Αδελφοί, αγαπητοί, καλησπέρα σε όλους σας. Να μπούμε μέσα στο θέμα που ακούστηκε. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, βεβαίως, με ένα αστερίσκο, το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Μαγδαληνός. Και αυτό πρέπει να υποθεί, μια που είναι μέσα στο θέμα. Τώρα, θα πρέπει να εξηγήσουμε πιο συγκεκριμένα για ποια βασιλεία πρόκειται. Και δεύτερο, πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο Ευαγγέλιο ακριβώς μιλάμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής για ποια από όλες τις βασιλείες που πέρασαν από τη γη θα μιλήσουμε, που ενδεχομένως υπάρχουν ακόμα, πριν οι σάλπιγγες του Θεού, η μεγάλη εκείνη, θα έλεγα, πανστρατιά του ουρανού, θα ηχήσει, καθώς θα ακούμε τη φωνή, «Οι βασιλείες του κόσμου έγιναν του Κυρίου μας και του Χριστού του και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων». Αυτή τελικά βέβαια είναι η βασιλεία για την οποία και θα μιλήσουμε. Βέβαια, δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη βασιλεία εκείνη την περιορισμένη των 1000 χρόνων την οποία αναφέρει η Αγία Γραφή, δηλαδή τη χιλιετινίδα, τη γνωστή. Επίσης, θα θίξουμε και το θέμα, γιατί θα το συσχετίσουμε με μια βασιλεία που οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να χτίσουν, να δημιουργήσουν μόνοι τους. Και το περίεργο που θα δούμε είναι ότι αυτή η επιθυμία και η διεργασία και η διοργάνωση και οι δυνάμεις που ξοδεύονται για αυτό το σκοπό κινούνται μέσα από τον χριστιανικό ονομαζόμενο χώρο και μάλιστα είναι εκείνο που λίγο πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν την Αγία Γραφή ξέρουν ότι ετοιμάζεται η βασιλεία του Αντιχρίστου. Και τέλος, θα μιλήσουμε για εκείνη την οποία ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι, οι Γραφές μιλούν, δηλαδή για τη βασιλεία την επουράνια, την αιώνια, τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών. Όσοι χρησιμοποιείτε κομπιούτερ, σημειώστε μια λέξη, Αστάνα. Είτε ελληνικά τη γράψετε, είτε με λατινικά γράμματα, το ίδιο. Χτυπήστε την επάνω στο κομπιούτερ σας και θα δείτε τι θα σας βγάλει. Θα παρακαλέσω δε τους αδελφούς που έχουν εδώ μία από τις εικόνες που θα βρείτε εκεί, να τη δούμε μαζί εκεί στο καντράν επάνω. Αστάνα. Δηλαδή, αν αλλάξετε λίγο τα γράμματα, είναι σατανά. Αστάνα. Έτσι. Βλέπετε αυτή εδώ την εικόνα. Είναι πολυκατοικία σήμερα, σε αυτή την πόλη Αστάνα, η οποία βρίσκεται κάπου εδώ προς την Ευρώπη δεξιότερα, στο Καζακστάν, και είναι πελώρια πόλη. Θα βρείτε μέσα εδώ στο ίντερνετ εικόνες, θα εκπλαγείτε και θα δείτε εκεί ότι υπάρχει ένα κέντρο όπου συγκεντρώνονται όλες οι μεγάλες προσωπικότητες του κόσμου, θρησκευτικές, πολιτικές κλπ, για να δημιουργήσουν ακριβώς αυτή την επηγής βασιλεία τη δική τους, την ανθρώπινη. Επομένως, θα μιλήσουμε για τη βασιλεία αυτή, αδελφοί, όπως είπα και πριν, και να πούμε καταρχάς τι ο Κύριος είπε και οι Απόστολοι σχετικά με τη βασιλεία αυτή του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός ένα μήνυμα είχε και έλεγε «Ο καιρός συμπληρώθηκε, η βασιλεία του Θεού πλησίασε, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο». Και όχι μόνο, αλλά αυτή την παραγγελία είχε δώσει και στους μαθητές, όταν, αν σημειώνεται κάπου, Λουκάς 9, πρώτα εδάφια τα 2, μας λένε, αφού συγκάλεσε ο Ιησούς τους 12 μαθητές του, τους έδωσε δύναμη και εξουσία ενάντια σε όλα τα δαιμόνια και να θεραπεύουν αρρώστιες και τους έστελνε να κηρύττουν τη βασιλεία του Θεού. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό λοιπόν το μήνυμα περιείχε τα πάντα, εφόσον το έδινε ο Ιησούς Χριστός. Ο Πέτρος, στη δεύτερη επιστολή, θα μας μιλήσει ότι για εκείνους οι οποίοι αγκάλιασαν το μήνυμα του Χριστού και σώθηκαν μαζί του, θα έχουν την είσοδο στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας και σωτήρια Ιησού Χριστού. Επομένως, έχει το στοιχείο της αιωνιότητας. Ο Παύλος θα πει ότι παντού όπου γυρίζω, πείθω τους ανθρώπους για τα ζητήματα της βασιλείας του Θεού. Στις Πράξεις των Αποστόλων υπάρχουν πάρα πολλές παραπομπές. Και όταν έμενε φυλακισμένος 2 χρόνια στη Ρώμη, εκεί μας λέει η Γραφή ότι μιλούσε πάντοτε για την βασιλεία του Θεού. Ο Φίλιππος όταν πήγε στη Σαμάρια τους μιλούσε ακριβώς για αυτό το θέμα. Τους μιλούσε να μετανοήσουν, να έρθουν στο Χριστό και τους έλεγε τα αναφερόμενα στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και ο βαπτιστής ο Ιωάννης ταυτόχρονα μας έλεγε και διαβάζουμε στις γραφές «Η πλησίασε η Βασιλεία του Θεού». Τα Ευαγγέλια λοιπόν μιλάνε καθαρά, αγαπητοί αδελφοί, για την Βασιλεία αυτή του Θεού και μάλιστα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός την προσδιορίζει, όπως είπα και πριν, καθαρότερα. Για παράδειγμα, λέει «Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, επειδή δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Για αυτή τη Βασιλεία λοιπόν μιλούσε. Και επίσης θα πει «Μακάρι οι αυτοί που έχουν διωχθεί εξαιτίας της δικαιοσύνης, επειδή δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Το Ευαγγέλιο Γραμματιθέων αναφέρει διαρκώς για τη Βασιλεία των Ουρανών από το στόμα του Ιησού Χριστού. Και επίσης μαθαίνουμε ότι πάρα πολλές παραπομπές, πάνω από 100, αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού, την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε να εξαγγείλει και να δώσει την ευκαιρία σε κάθε αμαρτωλό να τη δεχθεί. Τελευταία θα αναφέρω εκείνο που λέει ο Ιησούς Χριστός πριν φύγει από τον κόσμο και λέει στους μαθητές: «Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικείματα, ειδάλλως θα σας έλεγα, πηγαίνω να σε ετοιμάσω τόπο, και αφού πάω και σε ετοιμάζω τόπο, έρχομαι πάλι και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ». Εκεί λοιπόν ο Ιησούς είναι στον ουρανό, εκεί είναι η Βασιλεία του, εκεί θέλει και οι δικοί του να βρίσκονται. Μάλιστα, δύο-τρία στοιχεία παρακάτω από τον Παύλο και γενικότερα τη Γραφή. Ο Παύλος θα πει «Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκανε μετόχους αυτής της Βασιλείας, γιατί μας μετέστησε», λέει στο αρχαίο κείμενο, δηλαδή δυναμικά μας πήρε από το βασίλειο του σκοταδιού, την εξουσία, και μας μετέστησε στη Βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Και θα προσθέσει «Αν μονάχα σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στον Θεό, τότε είμαστε χειρότεροι όλων των ανθρώπων». Δηλαδή, αν εδώ θέλουμε να χτίσουμε το βασίλειό μας, την ευδαιμονία μας, την καινούργια εκείνη Βαβέλ, τότε κρίμα σε εμάς, είμαστε οι ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Επίσης, ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθασία. Επομένως, δεν μπορεί να είναι μία, όπως ο Ιησούς Χριστός την έχει προσδιορίσει, Βασιλεία επί της γης, γιατί επάνω στη γη υπάρχει φθορά, αίμα, σάρκα. Αυτά δεν θα κληρονομήσουν, δεν θα μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και τέλος, με ένα εδάφιο το οποίο ο Δανίλη μας δίνει, χαρακτηριστικότατο, λέγοντας στο 7ο κεφάλαιο ότι αυτή η Βασιλεία την οποία έχει υπόψη του ο Θεός να χτίσει, δεν θα φθαρεί στον αιώνα, δεν θα περάσει σε άλλους λαούς, θα είναι για ένα λαό, τον λυτρωμένο λαό, θα κατασυντρίψει, θα συντελέσει όλες τις βασιλείες, ενώ αυτή θα διαμένει στους αιώνες. Και τώρα μια παρένθεση ιστορικής χρειάς, θα την έλεγα, με τρεις υποσημειώσεις. Μετά την αναχώρηση των Αποστόλων αναφάνηκαν, όπως ξέρουμε όλοι μας, πάρα πολλά ρεύματα διδασκαλιών. Δείτε για παράδειγμα επιστολές των Τιμόθεων Α, Β και Τ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Στους άμβονες των εκκλησιών που γίνονται ποικίλα και όμορφα κηρύγματα, ακούσατε ποτέ σχόλια γύρω από την πρώτη προς Τιμόθεων, δεύτερη προς Τιμόθεων, προς Τίτων, ίσως προς Τίτων επειδή μιλάει και για την ανακαίνιση? Δεν ακούγονται. Είναι όλο το βάθος της μεταποστολικής εποχής και της πορείας της Εκκλησίας συγκεντρωμένο σε αυτές τις επιστολές. Πάρτε τες, μελετήστε τες, ασχοληθείτε με αυτές, αδελφοί. Εκεί βρίσκεται το μυστικό για να είμαστε υπερνικητές σε αυτόν τον κόσμο. Και ένα από τα ρεύματα λοιπόν αυτά μετά τους Αποστόλους δημιούργησε μία παρέκκληση από την γενικότερη αντίληψη στην ερμηνεία περί της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό μας το έδωσαν οι γνωστοί πατέρες της Εκκλησίας. Και εδώ χρειάζεται να κάνω επίσης μία σκέψη ιδιαίτερη, να την κρατήσετε. Ακούμε γύρω μας, επειδή ζούμε σε μια χώρα όπου μιλάνε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι δίδαξαν, μας έδωσαν, μας άφησαν υποθήκη, την αλήθεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν συμφωνούν μεταξύ τους. αντιμάχονται ο ένας τον άλλον, συγκρούεται ο ένας με τον άλλον, μέχρι θέματος. Έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες, έχουμε συγκρούσεις φοβερές μέσα στην ιστορία. Τα έχουμε γράψει αυτά βέβαια σε βιβλία, υπάρχουν. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας όταν λέμε, είναι σαν να λέμε οι ιδέες όλων των ανθρώπων. Διαφέρουν μεταξύ τους πάρα πολύ και δεν συμφωνούν. Αυτοί όμως οι πατέρες λοιπόν έδωσαν και μία παρεξηγημένη εντύπωση για τη Βασιλεία του Θεού. Η μια μερίδα δεχόταν αυτό που δεχόμαστε κι εμείς, η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι μια γραφές. Οι άλλοι δέχονταν ότι η Βασιλεία θα είναι επί της γης και δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση. Η εξαίρεση όμως στην πρώτη περίπτωση, η Βασιλεία των Ουρανών, θα είναι ότι θα είναι χιλιετηρίδα. Αυτή η χιλιετηρίδα παρεξηγήθηκε τόσο πολύ ώστε από τότε να ακουστεί στον πνευματικό χώρο ο χιλιασμός. Αυτοί είναι χιλιαστές. Έτσι χαρακτηρίστηκαν από τότε, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς μάρτυρες του Ιεχωβά, τους χιλιαστές. Και αυτή η παρέκκληση, αν θέλετε, η διαφορετική αντίληψη του πράγματος, έφερε ορισμένες γραμμές μέσα στον χώρο, τον ιστορικό και τον ερμηνευτικό, γύρω από το Λόγο του Θεού. Και θα αναφέρω τρεις υποσημειώσεις. Η πρώτη, χώριζε την Εκκλησία σε δύο μεγάλα μερίδια. Παραδείγματα για μας είναι ο Χρυσόστομος και ο Τρεμπέλας. Ο σύγχρονος τον ονομάζουν ότι είναι ο γίγαντας των Ορθοδόξων Θεολόγων και είναι πραγματικά έτσι. Ο Χρυσόστομος, ο οποίος είχε το μεγάλο προνόμιο να μην παρεκκλίνει πάρα πολύ όπως άλλοι πατέρες, γιατί στηριζόταν και ερμήνευε τη Γραφή. Όταν μένεις κοντά στη Γραφή, είναι δύσκολο να παρεκκλίνεις σοβαρά από τις αλήθειες του Θεού. Αλλά ενώ παίρνει και κάνει σχόλια από τη γέννηση μέχρι πριν την Αποκάλυψη, την Αποκάλυψη τη βγάζει έξω. Λέει, αυτό δεν είναι για μας. Δεν υπάρχει χιλιετηρίδα πάνω στη γη. Δεύτερο παράδειγμα, ο Τρεμπέλας. Αυτός ο γίγαντας, θα λέγαμε, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο οποίος, ενώ μας δίνει 8 τόμους με σχόλια όλης της Καινής Διαθήκης, από τον Ματθαίο μέχρι πριν την Αποκάλυψη, την Αποκάλυψη τη βγάζει έξω. Δεν την θεωρεί ότι είναι θεόπνευστο βιβλίο. Και εδώ δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ουδέποτε η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι σήμερα έχει αναγνωρίσει επίσημα την Αποκάλυψη ως θεόπνευστο βιβλίο. Μπορεί να λένε, μπορεί να γιορτάζουν τα 1000-2000 χρόνια της Αποκάλυψης. Ουδέποτε το δέχονται. Και επίσης, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι κινούνται σε αυτούς τους χώρους, δυστυχώς μας κρατάνε μακριά από την αλήθεια και ταυτόχρονα, το δεύτερο σημείο που ήθελα είναι, αυτές οι επεξηγήσεις, οι 8 τόμοι του Τρεμπέλα, είναι πολύτιμοι. Να τους πάρετε, δεν τους έχετε. Αλλά να προσέξετε κάτι. Αυτά που γράφει ο Τρεμπέλας εκεί είναι δάνεια από τους Ευαγγελικούς, τους Προτεστάντες όπως τους λένε. Αυτοί κάνουν και δίνουν την ομορφιά μέσα σε όλες τις ερμηνείες του Τρεμπέλα. Αδελφοί, παίζουν δηλαδή με τα δικά μας γραπτά και έρχονται τάχα να παρουσιάσουν μια άλλη κατάσταση. Τώρα, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλες ερμηνείες. Βεβαίως υπήρχαν. Υπήρχαν ασφαλώς πολλές ερμηνείες και μάλιστα υπήρχε μία η οποία εμφανίστηκε το 170 μετά Χριστόν, η οποία μίλησε για τη Βασιλεία του Θεού που θα έρθει και θα εγκατασταθεί κάπου στο κέντρο εκεί της σημερινής Μικράς Ασίας. Αυτό με το καιρό έζησε, δεν έγινε ποτέ, αλλά στην εποχή μας εμφανίστηκε με τη μορφή των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι, άσχετα βέβαια με το τι διδάσκουν, αυτοί υποστηρίζουν ότι θα έχουμε τη Βασιλεία του Θεού επάνω στη γη. Και μια τρίτη υποσημείωση, την οποία θεωρώ σοβαρότατη, δηλαδή η αλήθεια του Ευαγγελίου και η πορεία της Εκκλησίας αυτό είναι για την καλύτερη ακουστικότητα, υποθέτω. Λοιπόν, η αλήθεια του Ευαγγελίου και η πορεία της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, αλλά και σήμερα και στο μέλλον, έχουν δύο φοβερούς εχθρούς. Έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό. Ο εξωτερικός εχθρός, ο οποίος βέβαια κινείται από ανθρώπους της απιστίας, αρνητές. Αλλά πίσω από αυτούς βρίσκεται ένα πνεύμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το οποίο είναι πνεύμα του Αντιχρίστου, πνεύμα του Αιώς Φόρου. Τους εμπνέει σε τι? Να χτυπάνε κατευθείαν τα κείμενα και τη γνησιότητα των κειμένων της Αγίας Γραφής. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι εσωτερικός, δηλαδή ναι μεν τη Γραφή, αλλά με διάφορες ερμηνείες όπως ο καθένας την καταλαβαίνει και να θέλει να την εμπεδώσει, να τη στερεώσει, να την κάνει να είναι πραγματικά δυνατή, όμως ψευτοδιδασκαλίες. Για μέν τον πρώτο κίνδυνο, τον εξωτερικό, δηλαδή το χτύπημα κατευθείαν στο ψαχνό, στα κείμενα της Αγίας Γραφής, να πω δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι από την πρώτη εποχή κιόλας κυκλοφόρησαν βιβλία τάχα, πως ήταν γραμμένα από τους Αποστόλους και ότι η Εκκλησία, μια έννοια η οποία δεν έχει καν λόγο να υποστηρίζεται, τι θα πει η Εκκλησία, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν το κομάντο και δίνουν τις εντολές. Αυτό είναι ένας όρος ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί, ότι η Εκκλησία τάχα τα βάλε στην άκρη κάτι απόκριφο, Ευαγγέλια και άλλα. Χτύπησε λοιπόν εξ υπαρχής αυτό το σημείο. Αλλά στην εποχή μας η μεγαλύτερη επίθεση που έγινε είναι εδώ και 250 χρόνια από τη σχολή αυτή της Τιβίγης κατά της Γερμανίας, δηλαδή την Ανωτέρα Κριτική, με διάφορους σχολιαστές και ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό. Χτύπησαν μέσα στο ψαχνό των γραφών ότι ετούτο, το άλλο και τα λοιπά είναι εκτός της αλήθειας, είναι μύθι, είναι παραμύθια. Όταν βρέθηκα στο Αμβούργο κάποτε, είχα μια συνάντηση με δύο καθηγητές του θεολογίου και στην κουβέντα μέσα θέλησα να πετάξω μια ιδέα για το βιβλίο του Δανιήλ. Εξαγριώθηκε ένας από αυτούς. Το οποίο δεν το φοβήθηκε. Εγκαταλείψει τη συνομιλία μας και να φύγει. Γιατί θεωρούσε το βιβλίο του Δανιήλ ότι είναι ένα ψευδεπίγραφο βιβλίο και όχι αληθινό. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η μεγάλη τάση για να διαστρέψουν την ακαιρεότητα της Αγίας Γραφής. Και τώρα, όσον αφορά τις ψευδοδιδασκαλίες, ερχόμαστε στο θέμα μας, δηλαδή για τη Βασιλεία του Θεού που θέλει κανείς να υποστηρίξει ότι θα λάβει χώρα και θα εφαρμοστεί επάνω στη γη. Το ερώτημα είναι, πώς φτάσαμε εδώ? Δηλαδή, πώς η Βασιλεία του Θεού θα γίνει στη γη? Είναι δυνατόν αυτό να γίνει ένας παράδεισος ο οποίος χάθηκε κάποτε επάνω στη γη? Και τι θα γίνει το στοιχείο της αιωνιότητας? Γιατί η φθορά, ο θάνατος δεν σταμάτησαν ποτέ. Γι' αυτό δεν μας μίλησαν. Δεν έχουν το φάρμακο της μακροβιότητας και της αιωνιότητας. Αλλά υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι θα ζουν επάνω στη γη ευτυχισμένοι. Θυμηθείτε τη Βαβέλ, θυμηθείτε την ιδέα αυτή που δεν έλειψε ποτέ, θυμηθείτε τον αρχηγό των Ευρώ, στο 10ο κεφάλαιο της Γένεσης, θυμηθείτε την ιστορία αυτή. Αν είσαστε ζηλωτές, πάρτε την ιστορία, θα τη βρείτε σε παλαιοπολία, του Παύλου Καρολίδη, του καθηγητή, ο οποίος ήταν δάσκαλος του δικού μας, του αργότερα, Παπαρηγόπουλου. Θα δείτε εκεί να σας μιλάει για τον Ευρώ από ιστορικής πλευράς. Ο άνθρωπος δεν είναι πιστός, δεν είναι χριστιανός. Και να σας αποκαλύπτει αυτό που λες, την ιστορία πίσω από όλα αυτά. Ο εχθρός μας, ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, έχει κατασκευάσει σε όλα τα σημεία της γης εργαστήρια πνευματικά, μέσα στα οποία δουλεύονται ορισμένες ιδέες, κατηγορίες ανθρώπων και πώς να τις επηρεάσουν, προκειμένου σε κάποια στιγμή να εξουθενώσουν την άγνη πίστη του Ευαγγελίου και να στήσουν τη δική τους βασιλεία, δηλαδή τη Νέα Βαβέλ, επάνω στη γη. Θα σας μεταφέρω εδώ μία μικρή παραπομπή από ένα τέτοιο εργαστήριο, σατανικό, δεν υπάρχει ένα, υπάρχουν πάρα πολλά όπως είπαμε, από μία συγκέντρωση των Ιλουμινάτη, αν έχετε ακούσει, είναι υπεφωτισμένοι, αυτοί που έχουν πάρει από κάπου αλλού φως, και ξέρουν περισσότερα από ό,τι ξέρουν οι άλλοι. Είναι δηλαδή ένα είδος γνωστικών, γνωστικιστών, αν θέλετε, του γνωστικισμού, του σύγχρονου, που έχουν αυτοί κάτι άλλο που εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Ακούστε, το μεταφράζω, ανοίγω εισαγωγικά. Λέει, η φωνή που τα κατέγραψε. Απλώστατα δίχτυα σας σε εκκλησίες, σε πανεπιστήμια, σε σεμινάρια, σε συνέδρια και θα έχετε στα πόδια σας όλο τον κόσμο. Είναι παρμένα από την καταγραφή στο βιβλίο «Ο μυστικός πόλεμος ενάντια στο θρόνο και το θυσιαστήριο». Και στη συνέχεια, σκοπός μας είναι να πραγματοποιήσουμε το σχέδιο του Βολτέρου και της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή να εκμηδενίσουμε κάθε χριστιανική αντίληψη. Από το ίδιο, την ίδια πηγή παρμένο. Και κάτι κωμικοτραγικό. Ο Βολτέρος, με τις ιδέες του, είχε πει ανάμεσα στα άλλα, σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχει και δεν θα κυκλοφορεί η Αγία Γραφή. Και η ειρωνία η μεγάλη από Θεού είναι ότι σήμερα το σπίτι του Βολτέρου είναι αποθήκη των Αγίων Γραφών, μέσα από το οποίο διακινείται ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός έτσι απαντάει, αλλά οι άνθρωποι είναι μουροί, τυφλοί και ανόητοι. Αλλά ενώ όλα αυτά αποτελούν κομμάτια της ιστορίας πληροφοριακά, εντούτοις πρέπει να ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν κανείς πάει σε ένα πανεπιστήμιο να σπουδάσει θεολογία, δεν θα συναντήσει την αλήθεια του Θεού, αλλά θα συναντήσει ανθρώπους, θεολόγους, οι οποίοι δέχονται ότι όλα αυτά, δηλαδή ο κήπος της Εδέμ, η πτώση του ανθρώπου, ο κατακλυσμός, τα Σόδομα και τα Γόμορα, η Ανάσταση του Χριστού, όλα θα είναι παραμύθια. Δεν είναι αλήθεια. Έτσι η Γραφή τα έγραψε και τα λοιπά. Και αυτά τα μελετούν, τα διαδίδουν, τα γράφουν και τα διδάσκουν ακόμα στα πανεπιστήμια και της πατρίδας μας. Και τώρα, κοιτάξτε, αυτοί οι καθηγητές, οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, τα πτυχία τους, τα διδακτορικά τους, τα πανεπιστημιακά τους γενικά διπλώματα και όλη τους, ας πούμε, η μόρφωση την οποία έχουν, είναι σπουδαία. Τους συναντάς και λες, βγάζω το καπέλο μου, είναι σπουδαίος άνθρωπος. Αλλά όλοι αυτοί αρνούνται τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Πάρτε τους λοιπόν αυτούς, οι οποίοι ανέλαβαν να μεταφράσουν την Αγία Γραφή. Αυτή η Αγία Γραφή καινούρια που κυκλοφορεί από τη Βιβλική Εταιρεία είναι καρπός αυτών των καθηγητών, όχι τώρα μόνο, αλλά από το 1967 που κυκλοφόρησε η πρώτη Καινή Διαθήκη, που έγινε ο μεγάλος δώρος, που γράφτηκαν πάρα πολλά, αλλά δεν έβαλαν μυαλό και συνέχισαν. Και σήμερα, αν πάρετε αυτή την Αγία Γραφή, θα δείτε παράξενα πράγματα, περίεργα πράγματα. Γιατί αυτό? Γιατί εκεί έρχεται να χτυπήσει ο διάβολος, να λιώσει τα κείμενα. Προσοχή λοιπόν στο τι διαβάζουμε και στο πώς διαβάζουμε, κατά το Λόγο του Θεού. Και εκείνο το οποίο οι άνθρωποι αυτοί επιδιώκουν, έτσι ή αλλιώς, δηλαδή όλοι οι μοιημένοι θα έλεγα με έναν όρο, είναι ότι θέλουν να ενώσουν όλες τις εκκλησίες, όλες τις θρησκείες, όλους τους ανθρώπους που έχουν μια ευσέβεια κάτω από οποιοδήποτε όνομα, να τους ενώσουν σε ένα σώμα και να γίνει αυτό το ένα σώμα, εκείνο που λέει στην Αποκάλυψη, η γυναίκα, η Βαβυλώνα, η οποία θα κρατάει μεν το θηρίο, αλλά μετά το θηρίο θα κατέβει, θα την ξεγυμνώσει και θα την ταπεινώσει. Δείτε τώρα τρεις φωτογραφίες εδώ γύρω από αυτό το φαινόμενο της ενότητας όλων των θρησκειών σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε εδώ βουδιστές, ανημιστές, ο Πάπας, ο δικός μας ο Βαρθολομαίος και πολλοί άλλοι. Την επόμενη εικόνα. Εδώ έχουμε να προσεύχεται ο Βαρθολομαίος που είναι στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι ήταν πιστεύουν στο Θεό. Ένας Ινδουιστής δεν πιστεύει σε προσωπικό Θεό. Ένας ανημιστής πιστεύει στα πνεύματα τα οποία επικαλείται, δηλαδή ουσιαστικά στο διάβολο. Και την ώρα αυτή που προσεύχεται ο Βαρθολομαίος, μιλάει ωραία λόγια, αλλά σε ποιον τα απευθύνει? Δεν τα απευθύνει στο ζωντανό Θεό της Βίβλου, αλλά στον αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Αυτή η φράση, ο αρχιτέκτονας του σύμπαντος, είναι το σημείο αναφοράς όλων των τεκτώνων. Δηλαδή, όλοι οι τέκτονες αναφέρονται στον νεοσφόρο ως τον αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Επομένως, εδώ έχουμε τον Βαρθολομαίο, με άλλες λέξεις, να προσεύχεται στον νεοσφόρο. κατάντημα. Και μία τρίτη, την ίδια ακριβώς με όλα τα σήματα και ο καινούριος, ο Πάπας, ο οποίος τώρα ήρθε στο προσκήνιο. Αυτά για να έχουμε μία ιδέα, αδερφοί, το τι συμβαίνει στο χώρο αυτό σήμερα για να εγκαθιδρυθεί τάχα η Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη Νέα Βαβέλ σε εξέλιξη, η οποία παίρνει το προσωνύμιο, αν θέλετε, η Βασιλεία του Θεού επάνω στη γη. Πώς το δικαιολογούν όμως όλο αυτό? Γιατί είναι άνθρωποι μορφωμένοι, έξυπνοι, και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ακονιστήριο το μυαλό τους. Είναι. Αλλά πώς όμως δικαιολογούν όλα αυτά, και μάλιστα προς ταπείνωσή τους? Δεν έχουμε ώρες, αλλά μπορώ, όποιος ενδιαφέρονται, να του δώσω πηγές να τα διαβάσει αυτά, να δει τι γίνεται μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σήμερα και πώς αυτό το όργανο θέλει να η παγκόσμια αυτή θρησκεία, η παγκοσμιοποίηση, αν θέλετε, του πράγματος, να το φέρει να είναι το όργανο που να εξαπλώσει την αδελφοσύνη σε όλα τα έθνη της γης. Έχουμε λοιπόν εδώ να λένε οι άνθρωποι αυτοί: η Εκκλησία πήρε λάθος δρόμο. Δηλαδή, όλοι οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, οι άνθρωποι του Θεού. Και πορεύτηκε λάθος. Και λένε ότι ο Χριστός δεν είχε υπόψη να χτίσει μια βασιλεία αλλά μια νέα θρησκεία, αλλά στο νου του είχε ένα μυστικό πολιτικό σχέδιο για να ενώσει όλους τους λαούς της γης. Το θέμα υποστηρίζουν, και το υποστηρίζουν εγγράφως και με υπογραφές, το θέμα επομένως δεν είναι πώς θα πάμε στον ουρανό, αλλά πώς θα φέρουμε τον ουρανό στη γη. Ή δεν είναι να ξεφύγουμε από τον κόσμο, αλλά να διορθώσουμε, να φτιάξουμε τον κόσμο. Και πώς έφτασαν εδώ και γιατί έτσι έγιναν τα πράγματα? Απλούστατα, επειδή η Αγία Γραφή, ή πιο συγκεκριμένα η Θεοπνευστία της, μπήκε στην άκρη. Γι' αυτό λένε, ο Θεός δεν είναι μια ιδέα, ένα πρόσωπο για διερεύνηση, για μελέτη. Οι Άγιες Γραφές είναι κείμενα μυστικά, ερμηνεύονται από ειδικούς και μόνον. Επίσης, δεν υπάρχει ανάγκη για αντικαταστατικό θάνατο, να πεθάνει ένας για τους πολλούς, να γίνει εξυλασμός. Και γιατί δεν είναι? Επειδή δεν υπάρχει ούτε παράδεισος, ούτε κόλαση. Αλλά ο παράδεισος είναι αυτός που εμείς με τα χέρια μας, με τις δυνάμεις μας, με την ενότητά μας θα φέρουμε επάνω στη γη και θα τα χτίσουμε. Η αλήθεια δεν βρίσκεται μέσα στα Ευαγγέλια, αλλά η αλήθεια βρίσκεται και σε άλλες θρησκείες, για παράδειγμα Ινδουισμό, Μωαμεθανισμό, η μία συμπληρώνει την άλλη, και επομένως η επηγής Βασιλεία του Θεού έχει ξεκινήσει και μάλιστα από πολύ παλιά. Ο Παύλος όμως, παρόλο που απέχουν από την εποχή μας περίπου 2.000 χρόνια, λέει στον Τιμόθεο: «Φρόντισε με επιμέλεια να παραστείς τον εαυτό σου δόκιμον στον Θεό, ως εργάτη που δεν έχει το παραμικρό να ντρέπεται, ο οποίος ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας, τις δε βέβυλες ματαιοφωνίες αποφευγέντες, επειδή θα προχωρήσουν σε περισσότερη ασέβεια και ο λόγος τους θα κατατρώει σαν γάντρενα, από τους οποίους είναι ο Ιμπαίνεος και ο Φιλιτός, οι οποίοι αποπλανήθηκαν από την αλήθεια, λέγοντας ότι η Ανάσταση έχει ήδη γίνει». Την Ανάσταση, λέει το κείμενο, ήδη γεγονένε, αυτό υποστήριζαν, και ανατρέπουν την πίστη μερικών. Και έγινε κάποτε. Δεν είναι έτσι. Πριν από 70 χρόνια, αδελφοί, εδώ στην Ελλάδα, ένας μεγάλος βιομήχανος, ο Θόδωρος Λαναράς, πάνω στην Άουσα, με πολλά εργοστάσια, φημισμένο όνομα, έπαιρνε στο το Κασμίρι, ήταν να έχει χρήματα να αγοράσει το Λαναρά Κασμίρι, να κάνει κοστούμι, ή η γυναίκα να κάνει ένα ταγιέρ. Ήσουν από τους πρώτους που λέγανε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μελετητής, σφοδρότατος μάλιστα, μελετητής της Αγίας Γραφής, και προκαλούσε διαρκώς. Αυτός είχε και μάλιστα κάποιον, θα λέγαμε, υπηρέτη τροποντινά, δικό του άνθρωπο, τον Φωτόπουλο, ο οποίος γύριζε παντού. Και μόλις έβλεπε ότι είχε ζήλο για το πράγμα του Θεού, σου έφερε μια ντάνα από βιβλία του Λαναρά, διάβασε την Ανάσταση για τα πνεύματα για τους νεκρούς και τούτο και τα άλλα. Αυτός λοιπόν, ο Λαναράς, στα βιβλία του έγραφε ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει ήδη γίνει. Είναι λοιπόν μόνο την εποχή της Καινής Διαθήκης, αλλά μέσα σε όλους τους αιώνες αυτό το πνεύμα άρχισε να απλώνεται με τον ένα ή άλλο τρόπο για να ανατρέπει την πίστη μερικών, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ύστερα, σου λένε οι άνθρωποι αυτοί που χτίζουν τη Βασιλεία του Θεού με δικά τους μέσα πάνω στη γη. Έχεις μια φιλοσοφία. Πιστεύεις κάτι άλλο από μένα. Εντάξει, κράτησέ το. Όλοι μας έχουμε ένα κομμάτι από την αλήθεια και θα είμαστε μέσα στην αλήθεια. Εκτιμάς τον Ιησού, κράτησε και τον Ιησού. Μάλιστα, αν δεν τον έχεις και θέλεις, πρόσθεσε και αυτόν. Βάλ τον κομμάτι και αυτόν μέσα στην πίστη σου. Όπως είπαμε και πριν, ένας σύγχρονος, λουστραρισμένος γνωστικισμός. Γνωστικισμός είναι ένα κεφάλαιο το οποίο, ναι μεν υπήρξε λίγο πιο πριν, υποστηρίζουν πολλοί έρθει ο Χριστός στον κόσμο, αλλά μετά οπωσδήποτε εμφανίστηκε, δεν χάθηκε όμως, αλλά διαχύθηκε μέσα στις διάφορες ιδέες και συστήματα σκέψεων και φιλοσοφιών σε όλο τον κόσμο και τα συναντάς μπροστά σου. Εάν λοιπόν το θέμα το έχεις μελετήσει και το έχεις καταλάβει και αν γνωρίζεις τις γραφές, αμέσως κάνεις τη διάκριση, λες εδώ, στην άκρη, εδώ η αλήθεια δικείται, εδώ πρέπει να κηρύξω το Λόγο του Θεού. Επομένως, έχουμε σήμερα ένα Ευαγγέλιο κοινωνικό, χωρίς ανάγκη σωτηρίας, χωρίς ελπίδα, χωρίς αιωνιότητα, χωρίς ουρανό. Τώρα, ποιο είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού? Το Ευαγγέλιο, όπως ήδη διαβάσαμε από τα διάφορα μέρη της γραφής, είναι χαρμόσυνα νέα. Αλλά ποια χαρμόσυνα νέα? Για ποιο λόγο? Ποια είναι εκείνα τα οποία μας φέρνουν πράγματι τη χαρά αυτή καθώς ακούμε τα νέα αυτά? Και στο σημείο αυτό, για να μην συγκεντρώνω δικές μου σκέψεις, φέρνω τις απόψεις που βάλαμε στον αστερίσκο ότι ο Μεταλλινός είχε το δικό του Ευαγγέλιο που κήρυτε, όπως ο Παύλος είχε κάνει τόσο δικό του το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που έλεγε το Ευαγγέλιό μου, και ο Μεταλλινός, πρέπει να πούμε, είχε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είχε ο Παύλος, το πήρε ο ίδιος και το διακήρυξε. Τι έλεγε ο Μεταλλινός? Ο Μεταλλινός έλεγε: ο Θεός σε αγαπάει και όπως είσαι, στην κατάσταση που είσαι, σε δέχεται. Δεν σε περιφρονεί, δεν σε απορρίπτει. Ο Θεός με το μήνυμα της λύτρωσής του σε μεταμορφώνει ολοκληρωτικά. Εδώ είμαι αναγκασμένος να σας πω μια σκέψη η οποία διαρκώς μου έρχεται στο νου και είναι μια πορεία, ένα ερωτηματικό που δεν βρήκα την απάντηση ακόμα. Δηλαδή, μιλάμε σήμερα αυτό που ο Μεταλλινός έλεγε, που είναι αλήθεια, ότι ο Θεός πραγματικά όταν αποδεχθείς αυτό το μήνυμά του, το λυτρωτικό, σε μεταμορφώνει ριζικά, εξ υπαρχής. Και να τονίσω ότι εκείνο που λέει ο Παύλος στο 5.17 της δεύτερης Κορινθίους, ότι κενόν κτίσμα, κενή κτίσεις, επειδή έχει το κενή με αλφα γιώτα, σημαίνει υλικό καινούριο που δεν υπήρχε πουθενά πριν, αλλά είναι θείας προέλευσης και καταγωγής, και σου χτίζει ο Θεός τον καινούριο άνθρωπο. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη μας, ότι ο Θεός σε μεταμορφώνει ριζικά και σε κάνει καινούριο άνθρωπο, δεν μπορώ να καταλάβω, αυτή είναι η απορία μου, αυτό είναι που δεν μπορώ να εξηγήσω, πώς υπάρχουν άνθρωποι του Θεού γύρω μας οι οποίοι δικαιολογούν τούτο ή το άλλο που είναι στραβό, καθαρά στραβό, που είναι έξω από το θέλημα του Θεού, που σου μιλάει ο ίδιος για τέλεια αφιέρωση, για τέλεια υποταγή, για τέλεια αλλαγή. Κατά άλλο μέρος το βλέπεις κουτσένει. Δεν συμβιβάζεται αυτό. Ή έγινε μέσα σου ένα έργο βαθύ, ριζοσπαστικό, που σε άλλαξε από την αρχή ολοκληρωτικά, ή κάτι πήγε στραβά και κάπου τα πράγματα δεν τα έχεις ζήσει όπως θα ήθελε ο Θεός. Ο Μεταλλινός λοιπόν έλεγε: σε μεταμορφώνει ολοκληρωτικά. Σου προσφέρει δε μια πλήρη σωτηρία. και για το σήμερα, αλλά και για πάντα, για την αιωνιότητα. Και όλο αυτό το ονόμαζε ο Μεταλλινός η χάρη του Θεού. Η χάρη εκείνη, την οποία όπως θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα του Μεταλλινού, να λέει ότι δεν είναι η χάρη που σε οδηγεί για να αμαρτάνεις, αλλά η χάρη που σε οδηγεί για να τον υπακούς και να τον αγαπάς. Τα χαρμόσυνα λοιπόν, το μήνυμα νέα του Ευαγγελίου, το χαρμόσυνο μήνυμα είναι η χάρη, η πλούσια χάρη του Θεού και ας προσέχουμε, επειδή γύρω μας υπάρχουν πολλές φωνές και πολλά Ευαγγέλια τα οποία εδώ στο συνέδριο ακούστηκαν και άλλα στις επόμενες μέρες θα ακουστούν και είναι εύκολο να παραπλανηθεί κανείς. Δεν είναι όλα τα γνήσιο Ευαγγέλιο του Θεού. Επομένως, ας μένουμε προσκολλημένοι στις γραφές. Οι γραφές μας δίνουν την υπόσχεση στην σημαντική, σοβαρότατη ότι ο Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει και επειδή ακριβώς θα ξανάρθει, γι' αυτό το θέμα είναι ένα πελώριο ερωτηματικό που υψώνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μπροστά μας, δηλαδή θα είμαι κι εγώ μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Θα πει κανείς γιατί το ρωτάς. Το ρωτάω γιατί έτσι θέλει η Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού. Θα είμαστε εμείς που είμαστε εδώ απόψε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, έχουμε κάνει τα βήματα εκείνα τα οποία ζητάει ο Λόγος του Θεού για να βρισκόμαστε μέσα στη Βασιλεία ή μήπως είμαστε απλά ακροατές. Αν θέλετε, φιλοσοφούμε αυτά τα πράγματα και δεν τα κάναμε πράξη για να γίνουν βίωμα και ζωή μέσα μας. Αν ρωτήσεις πώς μπορείς να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να μένεις μέσα σε αυτή, το Ευαγγέλιο μιλάει με απλότητα. Θα επαναλάβω το Μεταλλινό. Ο Θεός σε αγαπάει, σε δέχεται όπως είσαι, σε μεταμορφώνει, σου χαρίζει μια πλήρη σωτηρία. Δέξω τον Ιησού ως τον σωτήρα σου και άφησε τον Αυτόν να δουλέψει μέσα στη ζωή σου. Είναι πρώτος όρος. Δεύτερος όρος είναι να μένεις με πιστότητα σε ό,τι εκείνος λέει, που αυτό έχει κόστος, έχει περιφρόνηση από γύρω σου, ακόμα και από ανθρώπους που είναι μέσα στην εκκλησία, μπορούν να σε βάλουν στην άκρη, να σε πούνε ότι εσύ τράβηξες τα πολύ μεγάλα. Αλλά μένε πιστός σε εκείνο που σου έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και στη Βασιλεία του Θεού μπαίνουμε μονάχα, όπως γνωρίζουμε, με βάση την αιματηρή θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Το Ευαγγέλιο λοιπόν που κήρυτε ο Μεταλλινός ήταν αυτό. Και σε ένα σημείο των κηρυγμάτων του έλεγε «Και κόλασιν υπήλυσε είναι βασιλεία στίχωνον». Αυτό είναι παραμένο από το Χρυσόστομο, αλλά του άρεσε, τότε επαναλάμβανε. Δηλαδή ο Θεός αναγκάστηκε να απειλήσει και με κόλαση με μόνο σκοπό να σε αρπάξει από τα νύχια του θανάτου και να σωθεί σε αιώνια. Και κλείνω με μία φράση του Μεταλλινού από την Αποκάλυψη που είναι ήδη γραμμένη, κάποιος έκανε τον κόπο και την έγραψε, είναι δημοσιευμένη στην εφημεριδούλα, στο αρχείο της εφημεριδούλας, στα λοιπάσματα, θα το βρείτε εκεί το κείμενο, μπορείτε να το τυπώσετε ή μπορείτε να το βάλετε στον υπολογιστή και να το έχετε, να το βλέπετε. Από εκεί λοιπόν πήρα τη φράση αυτή που λέει ο Μεταλλινός. Πώς θα πάμε εκεί πάνω στον ουρανό? Το αίμα μας καθαρίζει και καθιστά δυνατή αυτή την είσοδο. Αλλά όχι ποτέ η θέλησή μας, η καρδιά να μην είναι στο Θεό και να θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή να θέλεις τα του κόσμου και να θέλεις να μπεις και στη Βασιλεία. Πώς θα μπούμε λοιπόν στη Βασιλεία? Το αίμα που χύθηκε για εκείνους οι οποίοι θέλουν τον Θεό. Κατάλαβες? Όχι για να γίνει αφορμή να κάνουμε με ειρήνη συνειδήσεως και ελευθερία αναπόλυτων. Δεν είναι ο Χριστού για μας, πώς να το πούμε, να μας κάνει αχυλιναγόγητους μέσα στη ασέλγεια. Ασέλγεια σημαίνει να μην έχεις λουριά, να μην κρατάς σε λουριά τον εαυτό σου. Δεν ήρθε γι' αυτό. Η χάρις εφανερώθη όχι για να έχουμε ασέλγεια εις την αμαρτία, αλλά να αρνηθόμενη ασέλγεια και δεν επιθυμία τη προσβικά, αυτό έκανε η χάρη. Έτσι κλείνει ο Τελεινό. Εδώ κλείνω και εγώ και εύχομαι ο κύριο να μα μιλήσει για τι αλήθειε αυτέ, οι οποίε είναι πολλαπλέ και βέβαια συμπυκνωμένε, όπω καταλάβατε κι εσεί, που μα δίνει ο λόγο του Θεού.